ቮይስ ኦፍ አሜሪካ
ስልጣን ካብ ዝሕዙ ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቀኛ ምርጫ ብምክያድ ተመሪፅካ ምግልጋል ናይ ባዕሎምን ውድቦምን ድሌት ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ክልል ሶማሌ ይፍፀም ዝነበረ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ገሃዳዊ ዓለም ይፍፀም ኢልካ ንምእማን ኣፀጋሚ እውን ኢሎም ኣለዉ። ናይ ምሕረት ኣዋጅ ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ዝነበሩ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ኣይምልከትንን ኢሎም ኣለዉ። መለስካቸው ኣመሃን እስክንድር ፍሬውን ዝለኣኽዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሮ ኣቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንፈለማ ግዜ ብቕድሚት ማል ቀዳም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ሓቲቶም ልዕሊ 2 ሰዓት ንፈረቓ ኣብ ዝወሰደ ጋዜጣዊ መግለጺ ካብ ዝቐረብሎም ሕቶታት ሃገራዊ ምርጫ ክነዋሕ እንተኮይኑ ካብ ጋዜጠኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝቐረበ ሕቶ ከምዚ ኢሎም
ምርጫን በይመለከት ቀርቧል ቢራዘም ለውጢ የተጀምሮ ኣሁኑ ሚለው
ብዛዕባ ምርጫ ለውጢ ስለ ዝተጀመረ እንተዝናዋሕ ዝብል ብናተይ እምነት ትኽክል ኣይመስለንን። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከገልግሎ ዝደሊ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ እንተ ተዓዊተ ጥራሕ እዩ። ዝተረፈ ነዚ ናይ ለውጢ ግዜ ብምምራሕ ንኽናዋሕ ናይ ምድፋእ ድልየት ኣነን እቲ ግንባርን ክሳብ ሕዚ የብልናን። እቲ ጉዳይ ንቅድሚ ዝለዓል እንተ ደኣ ኮይኑ ንህዝቢ ንገልጹ ይኸውን።
ከም ውድብ ዘሎ ድሌት ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሓቃዊ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ምርግጋጽ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ።
ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተረጋግጦ ኢህአዴግ ካሸነፈ በሙሉ ልብ ያሰባቸውን ሀሳቦች ለማሳ
ኣብ ኢትዮጵያ ሓቃዊ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተኻይዱ ኢህወደግ እንተተዓዊቱ ዝሓዞም መደባት ብሙሉእ ልቡ ንምዕዋት ዝጐየሉ እንተ ተሳዒሩ ድማ ንዘበናት ክዛረበሉ ዝጸንሐ ቓል ዝኾነ ይኹን ናይ ምክልኻል ስራሕ ከይሰርሐ ኢድ ነሲኡ ስልጣኑ ብምርካብ ዴሞክራስያዊ ውድብ ምዃኑ ከረጋግጽ እዩ እምነተይ።
እቲ ምርጫ ኣውቶሜት ምግባር ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ምርጫ ትካል እውን ብኢህወደግ ብተቃወምቲ ብህዝብን ብተዓዘብትን ዝእመን ኮይኑ ምውዳብ ናይ ዝቕፅል ዓመት ቀንዲ ስራሕና ክኸውን ኢሎም። ኣብ ክልል ሶማሌ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ብዛዕባ ዝተፈጸመ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን ከምዚ ኢሎም
እዚ ኣከባቢ ሲደረግ የነበረው የሰብኣዊ መብት ጥሰት እና እንደ መንግስት
ኣብቲ ከባቢ ይፍጸም ዝነበረ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም መንግስቲ ኩነታት ምውሳድ ስጉምትን ኣብ ፊልም ዝረአ ወይ ኣብ ልብወለድ ዝንበብ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ምዃኑ ዘጠራጥር እዩ። ብዙሓት ዘሰንብዱ ነገራት ተፈጺሞም እዮም። ንኣብነት ኣብ ቤት ህንጸት ተኣረምቲ ሰባት ምስ ኣንበሳ ዝብእን ነብርን ሓቢሮም ይሰሩ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ ዝኸብድ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እሱራት ካብ ኦም ትፅቢት ዝግበር ጥራሕ ከይኮነስ ትፅቢት ዘይግበር እውን ንክዛረቡ ከም መፈራርሒ ኮይኑ ዝሕግዝ ስልቲ እዩ። ሰባት ይድፈሩ፣ ሃፍቲ ይዝረፍ፣ ሰባት ይሞቱ። ኣብ ጀጅጋ ዝተፈጸመ ነገር እውን ከምዚ ዝበለ መልክዕ ኣሎ።
ኣብቲ ከባቢ ዝፍጸሙ ነገራት ንክልል ሶማሌ ጥራሕ ከይኮነስ ነቲ ዞባ ብዝህውኽ ኣገባብ ዝተሃንደሰ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ድሪዳዋ ኮነ ተባሂሉ እቲ ዕግርግር ናብ ጅቡቲ ንምግፋሕ ብዝዓለመ ዜጋታት ጅቡቲ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎም ነይሩ ኢሎም። ኣብቲ ሃገር ዝተኣወጀ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ንናይ ቀደም ፕሬዚዳንት መንግስቱ ሃይለማርያም ከምዘይሓውስ እውን ገሊፆም።
ኣዋጅ ከህገ መንግስት በታች የሆነ ህግ ነው። ህገ መንግስቱ
ሕጊ ኣዋጅ ትሕቲ ሕገ መንግስቲ እዩ። ጉዳይ ቀይሕ ራዕዲ ንኣዋጅ ምሕረት ከም ዘይምልከት ሕገ መንግስቲ ብንጹር ኣቐሚጡዎ ኣሎ። ስለዚ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ኮሎኔል መንግስቱ ብምሕረት ናብ ኢትዮጵያ ኣያኣቱን ነዚ ዓንቀጽ ሕገ መንግስቲ ናይ ምምሕያሽ ዕድል ንቕድሚት እንተጋጢሙ ንሶም እውን ክሕወሱ ይኽእሉ እዮም። ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ብንጹር ኣብ ቀይሕ ራዕዲ ዝተሳተፉ ሓይልታት ብምሕረት ኣዋጅ ምትእንጋድ ከም ዘይከኣል ኣቐሚጥዎ ኣሎ።
ህንጸት ግድብ ህዳሴን ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክትታትን ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ምኽንያት ምጉታት ብናይ ምክልኻል ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ተቋም ወይ ሜቴክ ብምትሓዞም እዩ ኢሎም።
ትልቅ ትልም ነው። ካልከወንነው ካልጨረስነው በጣም የሚያሳፍር፣ ከጨረስነው ደግሞ የሚያኮራ።
ዓብዪ ውጥን እዩ። እንተ ደኣ ዘይሰርሕናዮን ዘይፈጺምናዮን ኣዝዩ ዘሕፍር፣ እንድሕር ዛዚምናዮ ኸዓ ኣዝዩ ዘዅርዕ እዩ። نعنان مزان اللو عبيت نقرات بمحسابنا هايكونس عبيت نقرات بمسرح يوزغون نمسرح ظلنا من قدي انتا يمثل نزب القداي بناتي امنت مشففان قبو ايو الى اي امنن اصني عوز اقرب اللي حادقو جلا اتايشي اتو سيد كم زحبرو اتوم بروجيكتات كاب ميتك بقل تفتو سيدوم لم دين زلوم كوبانياتات انتاد از زيتو هايوام بستزارب كو عدم طرح كيكونه كاون لعل الجزية وسيدو انتقن اون نمززام زسقيو
كدما منستر أبي أحمد كابي يونايتد ستيس مستملسو نايت عناس أقاما قاتم ومنيرو زبل بزعبا زور ورا جيغا ايو فصوم تعو ييلام حميما اي فلتن الزيو تعناس تسمعن اوان تنيرو كابن امريكا ملس ييلام